E anche in quel veicolo, dopo una roba, non serve più. Posso vedersi.
A ver, sí, tres jóvenes, cuatro, tres o cuatro, que al vernos botaron a carrera, escaparon, damos en su alto, no nos echaron caso.
Aquel día palpábase unha especial excitación na comisaría. Acababan de ser detidos, non todos aínda, pero sí varios membros de dous grupos especialmente violentos, que perpetraban incidentes continuos no centro e nas aforas da cidade. Foi Márquez, como sempre, que me deu os principais detalles.
Os dous casos que che vou encomendar, Clara, teñen a violencia como factor común.
Todas as violencias, a violencia...
Non te me poñas agora filosófica, Clara.
Faltache cultura literaria, Márquez.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 51. Mércores, 21 de abril de 2010. Primeiras horas da mañá na comisaría, A Coruña. Maricón de merda.
Todas as violencias, a violencia, máis que filosófica, é unha frase literaria que remite ao título dun libro de Cortázar.
Non estamos agora precisamente para frases filosóficas nin literarias. Tes catro tipos moi violentos en cada un deses dous despachos. Catro deles, que son membros dos Riazor Blues, o grupo ultra do Deportivo, están acusados de propinar unha malleira de morte a un aficionado do outro equipo. Creo que nin eles mesmos saben de cal. O único certo é que estaban de alcohol e drogas ata as cellas e a emprenderon a golpes co primeiro que non lles riu as grazas. Fálalles da morte de Manuel Ríos, haberá uns 7 anos, que seguro que aínda se acordan del. E dilles que non mataron a ese seareiro de pura casualidade e que aínda pode morrer, porque está no hospital moi mal ferido e con pronóstico reservado.
Quen é ese tal Manuel Ríos?
Outra vítima do Riazor Blues, pero esta, mortal. Matouno a patadas no fígado un ultra deste grupo no ano 2003.
E por que o matou?
Por intentar mediar nunha liorta entre afeccións, que nin siquera era tal liorta, porque a vítima resultou ser tamén un siareiro do Deportivo, o equipo do Verdugo. Son as cousas do fútbol e da violencia incontrolada, que se desata sen ningunha razón, polo simple fanatismo de xente sen cerebro.
Detiveron o asesino?
Entregouse el mesmo, mostrouse compunxido e arrepentido e foi xulgado e absolto 3 anos despois do crime.
Absolto? Non podo entender estas cousas.
Pois a estas alturas xa deberías entendelo, porque estas cousas pasan todos os días e son moi doadas de entender. Simplemente, a vítima era filla dunha familia pobre e desgraciada. E o criminal pertencía a unha familia moi distinta, esta rica e poderosa, cousas da nosa sociedade, que, como dicía teu pai, sempre se caracterizou, se caracteriza e se caracterizará pola impunidade do poder fronte ao crime.
Xa.
O pai de Manuel, aínda obsesionado polo crime sen castigo do seu fillo, do seu único fillo, segue deambulando polos medios de comunicación e polas comisarías clamando xustiza en van. E segue tan obsesionado e desesperado que calquera día é moi capaz de tomarse a xustiza pola man. Explícalles tamén iso a eses 4 mocosos, que seguramente sexan tamén fillos de papá. Papás que non tardarán en aparecer por aquí cos seus abogados elegantes e ben pagados, tan elegantes e tan ben pagados como corruptos, pero que se saben todas as trampas legais e son capaces de poñer nun santiamén calquera delincuente na rúa, en liberdade e sen cargos de ningunha clase.
Oíndovos falar tanto a ti como a meu pai, quitades a gana de ser policía calquera. Pero non ides conseguir que eu sexa como a vos, uns escépticos que xa non creen en nada. Eu aínda creo na lei e na xustiza, e cando deixe de creer, dedicareime a outra cousa.
Xa teño curiosidade pola túa evolución e comportamento neste bendito corpo. o Corpo Superior de Policía. Polo de pronto, xa podes ir ocupándote dos dous casos que che encomendei. Cando acabes de interrogar a eses catro tipos do Riazor Blues, comeza co interrogatorio dos outros catro que te esperan no outro despacho.
De que se lles acusa a eses outros catro?
De delitos igual de aberrantes ou aínda peores, igual de violentos ou máis violentos aínda. Porque eses catro tipos emprenderon a golpes cun semellante, tamén por intentar mediar nunha liorta entre semellantes, pero unha liorta moi desigual, porque eran catro contra un, catro energúmenos a golpes e patadas contra un pobre desgraciado, tirado no chan, que se defendía como podía, entre a impotencia e a pasividade. Tivo que vir outro semellante, un estranxeiro de merda. Mira ti por onde, africano, para máis datos, para meterse no medio e parar a malleira. Porque toda a xente que había ao redor, unha auténtica multitude, que paraba para mirar e volvía a circular coa mirada indiferente, como dicindo que aquilo non ía con eles, que alá eles e a policía, que algo malo faría o que estaba tirado no chan, que eles non se ían meter onde ninguén os chamou, e que en todo caso que chamasen a policía, que para iso lle pagamos cos nosos impostos. Total, que se non chega a ser por ese africano de merda, un tipo forte e valoroso, a estas horas o galego tirado no chan estaría criando malvas, e nós, a policía, mal pagada cos impostos de todos, teríamos entre as mans un caso de asasinato, co escándalo conseguinte, que aparecería todos os días e a todas as horas en todos os medios de comunicación e en todas as redes sociais, pero grazas á intervención providencial dun estranxeiro, africano para máis datos, estamos ante un simple asasinato frustrado, intento de asesinato ou un delito de meras agresións. E se non hai unha morte, un crime polo medio, o asunto xa non lle interesa a ninguén.
E sabedes xa por que a emprenderon a golpes con ese pobre desgraciado, o que case matan de malleira que lle deron?
Iso é o que tes que pescudar ti tras empegarte a fondo na técnica do interrogatorio, que tamén parece que se che dá e que, se se fai ben, sempre dá bons resultados.
Algúna pista teredes sobre os motivos de semellante malleira ou é que non me queres adiantar nada?
Ao dicir de algunhas testemunhas que haberá que confirmar, corren rumores de que eses catro tipos que te esperan no despacho para ser interrogados e dar a súa versión sobre os feitos, iniciaron a malleira ao berro de maricón de merda, porque parece ser que a vítima era, aínda é, que por sorte segue vivo aínda, homosexual. Era e é homosexual, é dicir, un maricón de merda, unha característica da súa condición sexual que para eses catro tipos é motivo suficiente para perpetrar un linchamento en toda regra e en plena vía pública. Estamos, polo tanto, senón ante un crime homófobo consumado, si ante un intento de crime, un crime frustrado ou unha agresión presuntamente homófoba. E isto si pode interesar aos medios de comunicación ata o punto de converterse en noticia de primeira páxina. Polo tanto, temos que andarnos con moito cuidado no tratamento que lle imos dar a este caso. E iso depende de ti, da túa habelencia no interrogatorio a eses tipos. De ti depende, Clara, converter eses rumores en noticia e xa sabes o que se di sobre os rumores.
Teño oído de todo sobre os rumores, desde que os rumores nunca son nin poden ser noticia, ata que son a antesala da noticia.
E nunca oíches, querida Clara, ese outro dito xornalístico que asegura que os rumores acaban inevitablemente por ser noticia?
Iso acabas de inventalo ti agora, querido Márquez.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Enrique Sanciz como Márquez. Cada día na comisaría, Clara pode ver as portas que pecha o poder á xustiza e continúa co seu traballo.